O magazín de quinto.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó.
Hola, bos días. Hoxe aquí na voz de Atenea no magazín de quinto contamos con Ari,
hola,
Kevin,
hola,
Elino,
hola,
e eu, Carlota. Este fin de semana celébrase no Palacio de Feiras de Israel a 64ª edición do Festival de Eurovisión. Os favoritos este ano son Holanda, co tema Árabe, Suecia, co tema Too Late for Love, Francia, co tema Roy, Rusia, co tema Scream, Australia, co tema Zero Gravity e Azerbaiyán, co tema Truth. O noso representante este ano é Miki Núñez, co tema A Venda. Agora a miña compañeira Ariadna vai nos falar da protectora Luya de Tui.
Ola Carlota, o 15 de novembro do ano 2016 empeza a asociación Aloia e asume os compromisos de asistir e rescatar a cadelas e cans abandonados e coidar e atender aos que xa están no refuxio. Esterilización de todos os animais, sacrificio cero e identificación de todos os animais. A protectora Aloia acolle a cans e a cadelas. Non hai traballadores, todos son voluntarios e, polo tanto, non cobran sueldos. A protectora Aloia necesita voluntarios, así que xa sabes, se che gustan os animais, podes pasarte e preguntar como colaborar.
Agora o meu compañeiro Kevin vai nos falar dun videoxogo histórico.
Ola, Carlota. Hoxe os vou hablar de Super Mario Bros. E os vou presentar aos personaxes. Bowser, Toad, Peach, Mario, Luigi, Waluigi, Wario, Koopa, Goomba, e Minnie Bowser e Yoshi. É un videoxogo de plataformas diseñado por Shigeru Miyamoto el 3 de septiembre del 1988. Con el paso del tiempo y los años se ha convertido en uno de los videojuegos más importantes de la historia.
Por último, Lino nos contará su top 3 de youtubers.
Hola Carlota, hoy os voy a hablar del top 3 de youtubers. Terceiro, é Vegeta777. Só xoga os xogos que os suscriptores lle recomiendan. Ten dous mellores amigos, XXFarganXX e WillyRes. Os dous son youtubers. A súa comida preferida é a carne e ten 30 anos. No top número 2, FernanFlo. O que el fai é intentar que os seus suscriptores ríanse. O seu mellor amigo é Luzu Games. A súa comida preferida, o chorizo, e ten 25 anos. E no top número 1, Luzu Games. Muestra todo o que fai, desde videoxogos hasta mostrar a súa vida. O seu xogo favorito é o Fortnite e a súa comida favorita, a morcilla. Ten un aspecto parecido con Messi, a pulga argentina, e ten 33 anos. Grazas por escoitarme.
O Magacín de Quinto.